Hezké odpoledne. My vás vítáme v Národním divadle u rozhovoru s Michalem Dočekalem, režisérem inscenace Eugene O'Neilla Smutek sluší Elektře a s Hankou Hloškovou, dramaturgyní této inscenace.
Dobrý den.
Dobrý den.
Já bych se na začátek zeptala, protože v rámci Národního divadla v Brně je to vaše první spolupráce, tak jaký máte vůbec vztah k Brnu, k Národnímu divadlu Brno?
K Brnu mám vztah velmi dobrý, protože jsem sice v Brně mnohokrát byl už od doby, kdy jsem dělal kulisáka v divadle Na okraji, tak jsem se často zajíždělo. Ale fakticky jsem Brno poznal, až když jsem měl tu možnost pracovat v divadle Husa na provázku, což je myslím před 4 lety poprvé, kdy jsem tady strávil to zkušební období. Taky si myslím, že v posledních, nevím, řekl bych tak 10 letech se Brno docela dost proměnilo. Ale já jsem měl možnost poznat Brno právě, protože jsem tady prostě 2 měsíce zkoušel, pak jsem ještě jednou zkoušel na provázku a hrozně jsem si to město zamiloval. Je to skvělý město, já tomu říkám takový moravský, rakouský město. Celý centrum je v podstatě pěší zóna. Jsou tady skvělé restaurace a hospody. Jsem si dal za úkol, že každý den aspoň jednu vyzkouším. A i když jsem poměrně pilný a dodržuju ten plán, tak se mi stejně nepodaří všechny vyzkoušet. Je tady strašně moc, aspoň během semestru školního roku, je tady strašně moc mladých lidí. A bohužel musím říct, že oproti Praze Brno má přiměřené množství turistů. A takže ten život tady společenský a gastronomický a restaurační, a to je důležitá věc, to vůbec nepodceňujeme. A vůbec prostě ten život ve městě vlastně tvoří ti lidé, co v něm žijí. A má to jinou atmosféru, to docela závidím. Takže k Brnu mám vztah skvělý a teď jsem si během toho zkoušení Smutku sluší Elektře, myslím, vytvořil i dobrý vztah k Národnímu divadlu Brno, tak jenom superlativy.
A když se tady teď vrátíme přímo tedy k blížící se inscenaci, Smutek sluší Elektře, je to velice rozsáhlý text. Současně Eugene O'Neill je i jako dramatiky, jako osobnost velice unikátní. Má za sebou, je nositelem Nobelovy ceny, má za sebou i několik Pulitzerových cen. Současně i jeho osobní život je naplněn řadou velice tragických nebo velmi zajímavých událostí. Co byl pro vás ten klíčový moment, proč jste se rozhodl ten text uvádět právě teď?
Tomu hru mám rád už dlouho. O'Neilla jsem poprvé poznal, protože už jsem pamětník, když jsem viděl jako gymnazista v Činoherním klubu Cestu dlouhého dne do noci, legendární inscenace Ladislava Smočka s Josefem Abrahamem, Petrem Čepkem, Jiřinou Třebickou, Josefem Somrem. A to byl zážitek, který vlastně můžu říct sformoval moji divadelní duši. Jeden z těch určujících nesporně. A takže autora jsem poznal poměrně záhy. Smutek sluší Elektře je jedna z jeho nejslavnějších her, možná hned druhá nejslavnější, to je celkem jedno, to nemusíme dělat žádný žebříček. A vždycky mě fascinovala svojí intenzitou, extrémností, jak svojí rozlohou, extrémností ve vykreslení vztahů postav. V tom se svým způsobem podobá té Cestě dlouhého dne do noci, protože to je taky z velké části rodinné drama a drama tedy se vším všudy. Ta hra je v původní své verzi, jsou to vlastně 3 celovečerní divadelní hry. My, a nejenom my, ale v současnosti se to uvádí jako jedna hra, ale vždycky to je nějaká adaptace, vždycky to je derivát z toho původního díla, které dlužno podotknout se v úplnosti hrálo jenom v těch 30. letech za New Yorkské premiéry. Pak už vždy hra byla upravována, ale hraje se. Je to O'Neill obecně jeden z nejuváděnějších dramatiků 20. století. Hrála se i v Brně, poměrně krátce po světové premiéře. A já jsem docela dlouho toužil potom tu hru uvést. A když jsme se domlouvali s šéfem Činohry Milanem Šotkem, tak jsem tuhle hru zmínil a on snad nebudu přehánět, když řeknu, že zajásal, tak to má, co chtěl.
Já bych tomu jenom ještě doplnila, že my využíváme překlad Milana Lukeše, který byl pořízený kdysi pro divadlo Pod Palmovkou, ale nutno říct, že Michal Dočekal s Janou Sloukovou udělali velice svébytnou adaptaci toho textu. Jejíž součástí je mimo jiné, jsou velké jakoby vsuvky a pasáže hudebního dua Past, které vlastně taky dál posunují text ještě do vlastně blíže nám, do současnosti. Pracují s ním, logicky ho využívají, ale zároveň mu dávají nějakou jakoby soudobý esprit.
To jsem rád, že to Hanka zmiňuje, protože v té hře vystupuje, teda hra sama je O'Neillovou osobitou adaptací zejména Aeschylovy Orestej. Nejenom Orestej, ale toho jednoho ze základních antických mýtů a to je úplně základní hry antické dramatiky, což je Orestea. A O'Neill tedy transponoval tuto látku a v antické dramatu samozřejmě řešíme chor. On chor zúžil na postavu zahradníka Seta, který je černoch, to ani jedno z toho použít nemůžeme funkčně, nejenom, že nemáme černého herce, ale ani to prostě v našem kontextu by nehrálo odpovídající roli. A tak já jsem se rozhodl oslovit kluky z Pasti, Dana Kranicha, Ivo Sedláčka, kteří jsou repeři a rep, pokud je kvalitní, tak se vyjadřuje k sociálním, společenským tématům. A to je vlastně, troufám si říct, nebo může být jakási podoba současného moderního chóru.
Vy jste mi hezky už jakoby nahráli s další otázkou, protože právě ten antický pudoris, který je samozřejmě už obsazen v samotném názvu, tak mě inspiroval k otázce, jestli ale diváci potřebují znát ten původní text, a nebo v čem vlastně tady ta aktualizace, do jaké míry vlastně pracujete tady s tím, s tou inspirací, tou antikou?
No, určitě to není nutné znát. Samozřejmě, kdo bude velmi zvídavý a hloubavý, tak si může přečíst velice zajímavou studii, kterou máme v programu od Aleny Sarkisian. Ale protože ten základní, jako kdyby dějový princip je velmi jednoduchý, rozklíčuje ho naprosto jasný, ale samozřejmě pro lidi poučené těmi antickými mýty, příběhy a podobně, je toto samozřejmě velmi zajímavé, to srovnání, vlastně co se kam posunulo, proč se posunulo. On i teda O'Neill vlastně tu věc jakoby vycházel z principu, ale vytvořil si naprosto původní jakoby zápletku, původní drama, pracuje úplně s něčím jiným, posunul to opravdu hodně do hlubinné, niterné psychologie a zároveň tam jako velice výrazně, jak bych to řekla, výrazně nám tam ukazuje téma války, jaký má dopad na lidi, jaký má destruktivní účinky a podobně, což byla vlastně taky velká novinka a myslím si, že dneska je to zcela zásadní věc.
Ten antický rámec není složité převyprávět. Král Agamemnon 10 let obléhá Troju a po vítězném konci války se vrací domů, kde ho čeká jeho žena Klytajmnestra, která už ale má milence a řadu věcí z minulosti mu vyčítá. Ty teď nebudeme zmiňovat. A rozhodne se ten svazek ukončit a ukončit ho krvavě, tedy vraždou. Toto prokletí nebo tento zločin, potom jsou s ním konfrontovány její děti a to je Orestes a Elektra. V O'Neillově transpozici se postavy jmenují Kristýna, to je ta královna, a Lavínie a Orin. A ten generál je generál, který se vrací po skončené válce severu proti jihu. My ani O'Neill příliš neakcentuje tu válku severu proti jihu. My to ještě potlačujeme, protože návrat z nějaké války je bohužel i v současnosti aktuálním tématem. A to, co s osobními vztahy, i se společenskými vztahy udělá ten posttraumatický syndrom, ten stres a frustrace z prožitého, to je jedna z docela ústředních linek té hry i té naší inscenace.
A tím, že vlastně už jsme se tak dostali i k tomu, jakým způsobem vlastně tady vznikal celý ten text i to zkoušení, tak ještě by mě určitě zajímalo, jak se odráží vlastně, ať už tady ten antický pudoris, nebo to, jakým způsobem jste adaptovali ten text ve scenografické koncepci.
No, to je oblíbená disciplína, to se jmenuje rozhlasová scénografie. Je to obor poměrně mladý a já jsem jeden z jeho velkých fanoušků, čili máme tady možnost popsat detailně posluchačům, jak scénografie vypadá. Vypadá nádherně. Jejím autorem je Dragan Stojčevský, což je v současné době jeden ze špičkových českých scénografů, ačkoliv původem Srb, tak udělal scénu, kterou prostě diváci musí vidět. Je to scéna silná svojí metaforikou, silná už jenom svým výtvarným působením, ale pochopitelně bez jenom jako výtvarný objekt by to nemělo svoji funkčnost pro divadelní inscenaci, takže ta metafora, která je ústřední, a to je řekněme metafora klece nebo manéže, obojí, protože já jsem ještě z té generace, která pamatuje tu hrůzu, kdy jsme byli jako děti voděni do cirkusu. Já cirkusy nenávidím, aspoň ty cirkusy se zvířaty, a dobře, že už s nimi nemusíme být konfrontováni, ale já jsem to ještě jako dítě zažíval a tam po přestávce postavili ty mříže a nahnali tam ty nebohé lvy a tygry a co ještě. Tak to je možná jeden z těch inspiračních zdrojů, ale pravda je, že s Draganem jsme o tom takhle nemluvili. Bavili jsme se o řadě příbuzných témat, obsahu a tak dále. Ta spolupráce často vychází z nějaké intuice. My už spolu děláme kolikátou inscenaci a já jsem moc rád, že mám takový tým, jaký mám. Hudebníci už byli zmíněni, teď mluvíme o scénografovi a ještě je potřeba zmínit výtvarnici kostýmu Evu Jiříkovskou. Tak jsem přesvědčen, že i po této stránce by to mohlo být zajímavé, a jak pokud ne, tak si nalaďte další díl rozhlasové scénografie a budeme rádi, když budete naše pořady poslouchat dál. Budeme popisovat scénografii i dalších inscenací.
Já bych ještě doplnila Michala, protože mně připadne trochu líto neříct něco k Evě Jiříkovské. Je totiž, není to úplně obvyklé, že prostě dva výtvarníci si velice dobře rozumí a dokáží se skvěle doplňovat. Takže vlastně jejich věci nejsou samostatné solitéry, ale oni spolu velice dobře pracují. A Eva vlastně vytvořila kostýmy, které jsou trochu objekty a které vlastně dál pracují a rozvíjí tu metaforiku, vlastně kterou navrhnul Drag, kterou vlastně promýšleli s Michalem a která má nějaký, jako kdyby vnitřně je to prolnuté a dává to nějaký hlubší smysl a význam, a to i v barvách samozřejmě, nebo i v typech oblečení. Takže potom budeme samozřejmě zajímavé, budeme se těšit na reakce na vlastně celou tady tuto výtvarnou složku.
No tak já jsem ráda, mě se vlastně ulevilo, protože vlastně při četbě toho textu je člověk až vyděšen tou detailností popisu vlastně Eugene O'Neilla, ať už postav, scén, nábytku. A myslím si, že to je asi jedna zrovna z těch věcí, kam musí ten inscenační tým sáhnout jako první, aby se s tím nějakým způsobem vyrovnal. Takže tohle jakoby dává tušit, že nebudeme zahlceni ani předměty, ale tedy nějakými metaforickými objekty. A jak se vlastně tady vyrovnávají s tímto principem vlastně herci, jakým sluší smutek?
Já myslím, že moc dobře. Já, tak co můžete říct jiného jako hostující režisér, než že se v divadle cítíte výborně a herci jsou výborní. To je nesporně, vždycky se to říká a já to samozřejmě jako vždy jenom můžu zopakovat. Takže to předesílám proto, že si uvědomuji, že to může působit jako fráze nebo nějakým způsobem jinak formulovaná zdvořilostní odpověď. Věřte nebo ne, není to tak. To obsazení je skvělé. Fakt jsem přeci jenom, jak už jsem, no, nechci to zopakovávat, že už jsem pamětník, nicméně nějaké zkušenosti mám, prošel jsem poměrně mnoha velkými divadly a v nějakých velkých divadlech jsem strávil i poměrně dost dlouhou dobu, takže můžu srovnávat a tady to obsazení je jedno z nejlepších, které jsem kdy na jaké inscenaci měl. Rozumíme si v jedné věci, která je dost důležitá pro lidskou komunikaci, a to je humor. Ačkoliv se může zdát, když tu inscenaci uvidíte, samozřejmě tam nejde o komedii, ale pro nás ten tragikomický, ten lomený přístup, ten smích skrze slzy, respektive slzy přes smích, je dost důležitým přístupem, a pokud se na tom člověk shodne s těmi herci a oni jsou nejenom schopní tomu rozumět, ale jsou schopní to rozvíjet a přinášet vlastní řešení, které je v intencích toho konceptu, tak to je skvělá práce, protože to nejsou jenom nějací vyplnitelé zadání, lidé, kteří tak dobře tvoří ty postavy, ale přinášejí tam i kus své osobnosti a svoji interpretaci, a z toho mám ohromnou radost a to tu práci potom obohacuje a mě hrozně nabíjí. Takže mi věřte.
Vy jste zmiňoval vlastně tady ty základní archetypy těch postav, které nějakým způsobem navazují tedy na tu původní antickou předlohu, zároveň se pracuje i tedy úplně nově s tou postavou toho chóru. A které teda ty postavy vám přijdou v rámci té trilogie nejzásadnější?
Tak nesporně je to ta ústřední postava, titulní postava Elektra, která se tady jmenuje Lavinie. To je jedna z největších postav moderní dramatické literatury. Takových ženských rolí je pomálu. Nechci teď pátrat v paměti a poměřovat to hned v závěsu, ale za ní je role Kristýny, teda její matky. Tu Lavinii hraje Petra Lorencová a její matku hraje Hana Brešťanská. A jejich bratr na jedné straně, na druhé straně syn, to je Viktor Kuzník, ten hraje Orina. To jsou ohromné postavy s takovou, řekněme, nabídkou pro hereckou práci, s takovou obtížností, jak je to u těch horolezců K2, nevím, tak to bych řekl, že je prostě, to jsou herecké 8000.
Takže Shakespeare oproti tomu jako legranda.
Shakespeare je vždycky sranda. To je nesporná věc. Nemůžu jakoby úplně, ono se o těch, když mluvíme o těch ženských dramatických rolích, tak Lady Macbeth je ohromná postava, ale když se na tu hru podíváte, má tam plochu nepoměrně menší než její manžel. Ofélie je to samé. A ta Lavinie tady, to je, když ta herečka oběhne maraton, a nedělám si legraci. To je skutečně prostě strašně náročný úkol, jak psychologicky, psychicky, tak i psychofyzicky. A ty ostatní dvě role neméně. A mám, jak už jsem říkal, mám velké štěstí na to obsazení, tak ještě bych potrhnul Viktora Kuzníka, který je sice pár let po škole, ale jeho inspirativnost, pracovitost je obdivuhodná.
A vybavujete si nějaký moment během toho zkoušení, kdy právě ať už šlo o herce, scenografii nebo vlastně nějakou situaci, kdy došlo k nějakému posunu třeba od toho, jak jste původně třeba tu situaci vnímal, nebo naopak, co vám přišlo jako nejtěžší, co vás byl nějaký ten moment, kdy jste nad tím museli dále přemýšlet?
Takových míst je v té inscenaci docela dost, protože člověk musí řešit, kolik 4 smrti, musí řešit poměrně nejednoduchý závěr, kdy nechci to předjímat, tak to asi nebudu popisovat. A já jsem zvyklý se docela detailně připravovat na každou práci, ale zároveň to pro mě je jenom takové lešení nebo stupínky k tomu, které když můžu potom odhodit a najdeme při práci na zkušebně řešení lepší, bohatší a tak dál, tak jsem jenom rád, protože to je to, o čem jsem mluvil v té minulé odpovědi, že to není jenom to naplňování, to jako když vaříte podle kuchařky, tak myslím si, že asi inspirovaný kuchař potom už se dokáže od toho receptu odrazit a vytvořit svoje vlastní dílo, svoji vlastní kreaci. A to se nám, doufám, při tom zkoušení dařilo. Vznikly tam věci, které jsem, ačkoliv jsem se snažil si každou situaci představit, pojmenovat a formovat dopředu, tak vznikly situace, které bych prostě u stolu nevymyslel. A doufám, že vznikly situace silné. Jsem skoro, troufám si říct, o tom přesvědčen.
Hani, a ty, kdyby ses na to podívala z dramaturgického hlediska, kterou postavu bylo pro tebe třeba nejsložitější hercům vysvětlit, nebo kdo chodil teda z nejvíce jakoby dotazy?
Já jakoby jsem, tohle je pro mě velice unikátní spolupráce s režisérem, u kterého si připadnu, že nemusím, že jakoby sedím a nic nedělám. A jsem zoufala z toho, že jakoby nic nedělám, ale já se snažím vždycky psát nějaké připomínky a podobně. Protože oni jdou vždycky dřív a to, co si třeba v duchu myslím, tak oni už to řeší. Čili toto jako se mi moc často nestává při práci, že bych vlastně nemusela na to upozorňovat, protože jakmile ale mě to takhle v hlavě, to by se mohlo změnit, ježiš, tohle by se dalo říct ještě jinak, tak oni už to za 10 sekund se o tom baví. Jo, a tohle opravdu si myslím, že jako je velice jako skvělý, protože já vždycky jenom žasnu, jak jako kdyby dochází i k nějakému propojení, protože jde vidět, že to celé vychází z toho, že vlastně ten soubor je neskutečně jakoby nadšenej, velice ale nadšenej ve smyslu, jako pohlcenej tou prací, jako v kreativním slova smyslu. To znamená, že ono potom to jako kdyby prostupuje i přes spoustu jiných složek. Jo. My máme třeba bezvadnou inspicientku Zaru, pak tam máme strašně moc jako kdyby bohatý tým lidí, který musí plnit spoustu úkolů, na kterých nejsou úplně moc zvyklí a který jsou samozřejmě velmi nároční. Tady je teda práce s rekvizitou v této inscenaci je opravdu náročná, nebo ta příprava těch věcí, přestavby a podobně. Takže si myslím, že toto samozřejmě je složité pro ty další složky, nicméně to gro, to, co vzniká už od toho týmu, který vlastně buduje ty situace a který hraje a podobně, tak se to i nějakým způsobem přenáší na ty další lidi. A to si myslím, že je úplně úžasný, když to člověk může u toho divadla pocítit.
Mm-hmm. A takže, jak už tady trošku bylo naznačeno, tak já věřím, že smutek nebude ta hlavní emoce, kterou budou diváci zažívat. A s čím tedy? Nebo s čím teda se budou utkávat?
Je to drama. Je to nesporně drama. To, že tam můžeme, nebo nacházíme a chceme nacházet tragikomické nebo groteskní rysy, to je pravda. Ale to, že to je velké drama o krizi rodiny, zejména rodiny, o frustraci z nedostatku lásky, to tady ještě to slovo tady nepadlo, ale mělo by padnout, o tom, že si musíme připustit svoji vinu. Někdy taková situace nastane a často třeba může nastat po válce, protože připustit si vinu za to, čím kdo byl vinen, je první krok k tomu, aby nastala nějaká náprava. To všechno jsou velká témata. Nebylo by správné se tvářit, že zveme diváky na oddychovou letní komedii. Zveme diváky na něco, co si myslím, že na divadle je, ale posilující a proč taky hlavně pro mě divadlo má smysl, a to je, že uvidí živou tvorbu v tu chvíli, teď a tady. Když se to hercům podaří tak, jak to vypadá, že to k tomu spěje, tak uvidí skutečně dílo ve stavu zrodu. To znamená vznik postavy, situace a drama, které se odehrává v tu chvíli. Ono to možná zní trošku nesrozumitelně, protože i herectví dokáže být jenom reprodukční umění. Ale inspirované herectví, pokud se s ním setkáte, tak je svým způsobem šamanismus nebo magie. A to je úžasné, pokud máte tu možnost to zažít. O to se chceme snažit a doufám, myslím si, že máme naději v tom i uspět.
Takže i v rámci toho antického pudorisu můžeme věřit, že třeba někteří by mohli i tu katarzi, tedy nějaký proces očištění, zažít, když se to bude dařit. A ještě mě napadla poslední otázka, jestli se vám vybaví vlastně nějaká věta nebo replika z té inscenace, která vás napadne jako první, která vám nějakým způsobem zní teďka během vlastně toho zkoušení nebo přípravy té inscenace.
My tam máme použitou jako ústřední tematickou báseň. Citujeme Keneta, amerického básníka Keneta Pečena. A ta mě zní v hlavě, protože je zhudebněná. Ale protože neumím zpívat, tak na rozdíl od popisu scenografie posluchače ušetřím tohoto zážitku a buďte rádi. A přijďte se na to podívat a poslechnout si to.
Ani to by nenapadá.
No, musím doplnit, že ona báseň, která se jmenuje Tak mě miluje, je opravdu takovým ústředním jako kdyby tématem té hry. A ona se tam různě prolíná v různých situacích a ještě v té zhudebněné verzi, myslím, že s tím budou diváci možná odcházet a budou si to tak nějak třeba pobrukovat. Ne, že bychom chtěli z toho dělat muzikála, ale myslím, že je to dosti silné. Mhm.
Takže Tak mě miluj, i když to bude tady s tím smutkem, který nám třeba bude všem slušet.
Myslím, že ty první verše jsou Tak mě miluj, miluj mě jako strom, v kterém zpívají ptáci.
Tak děkuji moc za rozhovor.
Jo. Naschledanou.
Naschledanou.